I denne andre time, der kommer vi til at bevæge os fra hjemmet og ind i menigheden, men vi skal først se lidt mere på grundlaget for tjenestedelingen i de første kapitler i vores Bibel. Det er dette vers, vi kalder for kulturkaldet, det grundlæggende kald til mennesket fra Gud på denne jorden. Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, vær frugtbare og bliv mange og fyld jorden og læg den under dere, og råd over havets fisker og himmelfugle over alt levende, som rører sig på jorden. Bemærk, Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, mand og kvinde får det samme guddommelige kulturkald og forvalter ansvar. Men der er en forskel. Den forskel møder vi i kapitel 2. Her møder vi en rækkefølge. Gud begynder med Adam. Før Eva er skabt, er der noget Gud siger til Adam. Og Gud Herren tog mennesket, Adam, satte ham i Edens hage til at dyrke og værne den. Og Gud Herren bød mennesket, af hver træ i hagen kan du frit æde, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke æde af. For den dagen du gør æder af det, skal du visselig dø. Her taler Gud til Adam før Eva. Det betyder, manden er skabt først, han modtager som den første Guds ord, Guds kald, også Guds advarsel mod at æde af træet, til kundskab om godt og ondt. Og så er det hans opgave at give Guds ord, Guds kald og Guds vejledning videre til Eva. Så manden kommer til at stå mellem Gud og Eva, som formidler af Guds ord til hende. Som Gud er hoved for Adam og giver sit ord til ham, kommer Adam altså til at fungere som hoved for hustruen, ved at det er ham, som giver Guds ord, kald og vejledning til hende. Den rækkefølge er vigtig, når vi kommer til Nye Testamente. Vi hører så i kapitel 2, vers 18, at kvinden kaldes for mandens medhjælp. Så sagde Gud Herren, det er ikke godt for mennesket at være alene. Jeg vil gøre ham en medhjælp, som er hans lige. Ordet medhjælp, i hvert fald på dansk, har været et ord, som har kunnet give mange associationer i retning af en, som har en ringere ære og værdighed. Og der kan det være ganske godt at se på, hvad det er for et hebraisk ord, der er brugt. Ordet er etzer. Det betyder ganske enkelt en, der hjælper en anden. Dette ordet etzer, det forekommer mange gange i Gamle Testamentet. To ud af tre gange, så bruges ordet etzer i Gamle Testamente om Gud som vores hjælper. Det handler om, at der er en, som har brug for hjælp, som ikke klarer sig godt alene. Netop det er pointen i denne tekst. Manden klarer sig ikke godt alene, han har brug for hjælp. Kvinden kommer ind og supplerer manden, hjælper manden, han har brug for det. Ordet indebærer altså på ingen måde, at hjælperen er mindre værdig. Hun er netop hans lige. Så hører vi om selve kvindens tilblivelse. Der lod Gud Herren en dyb søvn komme over mennesket, mens han sov. Og mens han sov, tog han et af hans ribben og fyldte igen med kød. Og Gud Herren bygde af det ribben, han havde taget ud af manden, en kvinde, og førte hende til manden. Der sagde manden, denne gang er det ben af mine ben, kød af mit kød. Hun skal kaldes mandinde, for af manden er hun tat. Derfor skal manden forlade sin far og sin mor og forblive hos sin hustru, og de skal være et kød. Nu kommer jeg til at gå tilbage. Hvordan får Adam sin bryd? Gud lader en dyb søvn komme over ham, så åbner Gud et sår i Adams side, og ud af det åbne sidesår, der skabes Adams bryd. og de to bliver et. Det er det, du møder her. Hvordan får Kristus sin brud? Gud lader dødens søvn komme over Kristus på korset, så åbner Gud et sår i Kristi side, og ud af det åbne sidesår, så skabes Kristi bryd, og de to bliver et. Fra gammeltid så har den kristne kirke set i disse vers den første forkyndelse af evangeliet om Kristi frelse. Hvordan Kristus vinder menigheden som sin bryd. Her møder vi den første forkyndelse af evangeliet. Og jeg er personligt med mange i den lutherske kirke tilbage til reformationen overbevist om, at det er dette, Paulus henviser til, når han i Efeserne 5:32 skriver dette mysteriet. Han henviser til netop disse vers. Så siger han, her møder I et mysterium. Jeg taler om Kristus og menigheden. Og jeg understreger det her for at sige, at forholdet mellem mand og kvinde er virkelig en gudgiven afspejling af evangeliet. Det er det første billede, Gud giver ind i verden, det grundlæggende billede af evangeliet, det er forholdet mellem mand og hustru i ægteskabet med tjenestedelingen. Derfor løber Satans storm mod det. Forholdet mellem mand og kvinde, et billede på Guds væsen, et billede på selve evangeliet. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre din møje meget stor i dit svangerskab. Her taler vi om konsekvenserne af syndefaldet. Med smerte skal du føde dine børn. Til din mand skal din atro stå, og han skal råde over dig. I dette verset tales om syndefaldets negative konsekvenser. Det vi har set på forud, det viser meget tydeligt, tjenestedelingen er en skabelsesordning. Det var med fra skabelsen. Og det understreges meget tydeligt i Nyt Testamentet. Det er ikke en straffeordning. Og derfor så tror jeg også, at vi må forstå det, som siges i det her vers, som et udtryk for, hvordan tjenestedelingen i syndens verden skal misbruges. Forholdet mellem mand og kvinde skal ødelægges. Der kommer en ødelæggelse af tjenestedelingen ind. Kvinden skal atro, begære mandens lederrolle. Det ord, der er brugt for atro, det er teshuka. Og det er det samme ord, der bruges bare i næste kapitlet i 1. Mosebog, vers 7, om syndens onde begær. Kvinden skal begære mandens position som et udtryk for syndefaldets konsekvens. Og omvendt, så skal også manden ønske at gå ud af sin rolle som den tjenende leder. Han skal misbruge sin magt og lederrolle til at råde, herske over kvinden. Her er der tale om et ord, der betyder undertrykkelse. Man undertrykker en, som skal holdes nede. Det er alt andet end det, som manden er kaldet til. Mashal, det samme ord bruges i kapitel 4, vers 7, om at undertrykke synden, den skal holdes nede. Tjenestedelingen er en velsignet, gudgiven skabelsesordning. Så kommer syndefaldet, og så ødelægges den. Hvor ser vi ødelæggelsen i dag? Den moderne feminisme er et udtryk for, at kvinden begærer mandens lederrolle. Hvor ser vi manden misbruge sin magt og undertrykke, misbruge kvinden? Det gør vi mange steder, men den moderne pornokultur for eksempel er et udtryk for dette, at manden udnytter kvinden kun til sit eget begærs tilfredsstillelse. Det er en forvanskning og ødelæggelse af den tjenestedeling, som er velsignet. En skabelse og ikke en straffeordning. Så går vi til menigheden og tjenestedelingen her, som Nytestamentet vejleder os i det. Her lyder det. I menigheden, fordi der er denne tjenestedeling mellem mand og hustru i ægteskab og hjem, så lyder det her. En kvinde skal tage imod læreren i stilhed. Hun skal underordne sig. Jeg tillader ikke en kvinde at optræde som lærer eller at være mandens herre. Hun skal være i stilhed. Der er, jeg talte med Jan Bygstad i går aftes hjemme hos jer om det her vers 11. På græsk så står der noget, som Jan Bygstad ikke selv kunne forklare. Han har jo selv været med til at lave norsk bibel 88 og 07. Og det var en gåde for ham, hvorfor at der var noget, der er gledet ud af den norske oversættelse. I den græske grundtekst, så står der i slutningen af vers 11, en passe, og det betyder i alle ting. På græsk står der altså i vers 11, en kvinde skal tage imod læreren i stilhed, hun skal underordne sig i alle ting. Af grunde, hverken Jan eller jeg eller nogle andre, jeg har talt med, kan forklare, så er i alle ting forsvundet i den norske oversættelse. Hvis vi tager det med, så er der noget, der bliver tydeligt, og det er, at teksten så i betydning svarer til Efeserne 5:24. Ligesom menigheden underordner sig under Kristus, så skal også hustruerne underordne sig under sine mænd i alle ting. I er med på, den sidste teksten her, Efeserne 5, handler om hjemmet. Kvinden er kaldet til at underordne sig i alle ting i hjemmet. Den første teksten, som jeg har citeret her fra 1. Timoteus 2, handler om menigheden. I menigheden er kvinden kaldet til at underordne sig i alle ting. Det er tekstens budskab. Kvinden kaldes både i hjem og menighed til at underordne sig i alle ting. Når jeg bruger lidt tid på det her, så er det fordi jeg ved, at det næste jeg kommer til at sige, vil kunne vække undren og eftertanke og spørgsmål. Konklusionen for mig at se er, at det er ikke muligt at udskille nogen del af familiens liv eller menighedens arbejde og så tildele kvinden det endelige og øverste ansvar for det. Hvis du siger, at der er dele af familiens liv, hvor manden ikke har det endelige ansvar, men her har kvinden det endelige og øverste ansvar, så er mandens hoved kløvet. Han har det endelige ansvar på visse områder, men ikke på andre. Det samme i forsamlingen, i menigheden. Hvis kvinden har det endelige og øverste ansvar på nogle områder, så er mandens hoved kløvet. Han har kun det endelige ansvar på visse områder, men ikke på andre. Skriften er klar. Manden har det endelige ansvar i alle ting i hjem. I alle ting i menigheden. Hvad betyder det? Det betyder, at det som er en klassisk tanke i lutherske lægmandsbevægelser i Norden, om at manden kun har det overordnede ansvar i åndelige og læremæssige spørgsmål i menigheden, det har ikke Bibels belæg. Vi kan ikke i menigheden sige, nu går vi ind her, mandens hoved er kløbet, han har ansvar endeligt i åndelige og læremæssige spørgsmål, men ikke i andre. Skriften er klar, han har det endelige ansvar i alle ting i hjemmet, det endelige ansvar i alle ting i menigheden. Jeg ved, at det er andet, end nogen af os har lært og har lært andre. Så manden har det øverste ansvar i alle ting i hjemmet, sådan har de mandlige ledere det i menigheden, åndelige og praktiske spørgsmål i alle ting. Taleforbuddet til kvinden. En kvinde må ikke, hun skal tage imod læreren i stilhed. Hun skal være i stilhed, men prøv at lægge mærke til, hvornår det er, hun skal være stille. Hun skal tage imod læreren i stilhed. Det er, når der undervises i menigheden myndigt ud fra Guds ord, og menigheden vejledes i den kristne tro og lærer, der er kvinden kaldet til at tage imod og lytte og ikke tale. Det er den konkrete situation, der er talt om her. Når en kvinde ikke må optræde som lærer, så er det, fordi hun ikke må være mandens herre. Den, som er lærer, udøver myndighed, og den, som er lærer, er også kaldet til at sætte dem på plads, korrigere dem, som taler imod. I yderste instans, så må lærerne udelukke dem af menigheden, som bliver ved at sige imod. Der er forbundet myndighed med dette. En lærer skal være i stand til at irettesætte og i yderste instans udelukke dem i menigheden, der siger imod. Det er klart en udøvelse af myndighed, og en kvinde må ikke udøve myndighed over mand. Ja. Denne tjenestedeling i menigheden, den er ikke bundet til en bestemt tid og kultur. Det finder vi ud af, når vi læser det næste her. Begrundelsen er, Adam blev skabt først, derefter Eva. Og Adam blev ikke dåret, men kvinden blev dåret og faldt i overtrædelse. Bemærk, tjenestedelingen er der fra skabelsen. Manden skabt først. Han har Gud som sit hoved, så får han Guds ord. Han må give det videre til kvinden. Han er kvindens hoved. Det er en skabelsesordning. Begrundelsen for tjenestedelingen ligger i selve skabelsen, at manden blev skabt først til at være leder. Hvordan skal vi så forstå den anden del? Kvinden blev dåret og faldt i overtrædelse. Jeg tror, vi skal forstå det sådan. Synden, hvordan kom den ind i verden? Den kom jo ind i verden, da kvinden gik udenom manden, mødte slangen og handlede på slægtens vegne udenom Adam. Syndefaldet skete netop ved en overtrædelse af tjenestedelingen. Hun traf beslutning på hele slægtens vegne udenom Adam. Sådan kom syndefaldet, og sådan kommer det i dag igen. Gud bestemte, da alt var godt, at manden skulle være leder. Synden og alt ødelæggelsen kom, da kvinden gik udenom manden og handlede på slægtens vegne udenom ham. Men hun skal blive frelst gennem sin barnefødsel, så sandt de holder ved i tro og kærlighed og helliggørelse med sømmelighed. Det er helt åbenbart, at dette vers ikke vil fortælle os, at kun gennem at blive mor kan en kvinde blive frelst. Det skal læses i lyset af alle de rige vers om frelsens grund ved tro på Jesus. Jeg tror, det som er budskabet her, det er, som manden har sit særlige kald, som kvinden ikke kan trænge ind i at lede, sådan har kvinden sit særlige kald, som manden ikke kan trænge ind i, og det er at give liv til slægten. Manden må se det som sit kald, at være den tjenende leder og tage vare på det kald, og se herligheden i det kald, og være den tjenende leder. Kvinden er kaldet til at se, at hun har en anden tjeneste, og give liv til slægten, og se herligheden i det kald. Og jeg har en mor, som fik 6 barn. Jeg tror, det er den største rigdom, jeg har mødt i mit liv. Det har været mors omsorg og kærlighed. At hun satte tid, kræfter, omsorg, alt til side for at fylde mig med tryghed, og fylde mig med kærlighed, og fylde mig med evangeliet om Jesus. Det kan jeg ikke takke mor nok for. Den herlighed, som ligger i den tjeneste, er ubeskrivelig. Men den regnes for ingenting i vores samfund i dag. Og her vil skriften løfte denne tjeneste op og give den den herlighed, den har fortjent. Velsignelsens plads er ikke at atro mandens rolle, men at se herligheden i det, som er kvindens særlige kald. Som i alle de hellige menigheder skal kvinderne tie i menighedssamlingerne, for det tillades dem ikke at tale, men de skal underordne sig, som også loven siger. Men er det noget, de vil have rede på, der skal de spørge sine egne mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menighedssamling. Eller var det fra dere, Guds ord gik ud? Eller er det bare til dere, det er nået? Hvis nogen mener, han er en profet eller en åndelig, lad ham da erkende, at det, jeg skriver til dere, er Herrens bud. Det første, vi skal bemærke, det er det sidste her. Prøv at lægge mærke til det sidste. Spørgsmålet om tjenestedeling. Det er, som jeg talte med nogen om her i pausen, det er jo et område, hvor vi også oplever i den kristne menighed, at tingene er i bevægelse. Og vi oplever, at der bliver stadig flere meninger om det i den kristne menighed. Også ind i forsamlinger og menigheder, som kalder sig bibeltro. Og tanken kan opstå hos os. Dette spørgsmål, det kan vi have forskellige syn på. Det er en biting, det er en mindre ting. Vi kan godt have forskellige syn på den sag. Hvad er det, apostlen siger? Her ikke taler om en biting, som vi kan være uenige om som kristne. Hvis nogen trodser den apostolske lære om tjenestedelingen i menigheden, så er det Jesus selv, han trodser. Så alvorligt er det. Vi må lade Guds ord få lov at bestemme, hvor vigtigt det er, og hvor alvorligt det er. Så alvorligt er det. Når det så drejer sig om det, vi kalder for taleforbuddet, så skal vi først bemærke, at taleforbuddet i lyset af skriften ikke er absolut. Teksten, jeg har citeret, det kan I se der fra 1. Korinther 14, går vi bare tre kapitler tilbage. 1. Korinther 11, så kan vi høre, at kvinderne både beder og taler profetisk i menigheden. Og Paulus, han giver selv en definition på profetisk tale. Profetisk tale, det er at tale vidnerne til opbyggelse, opmundring og trøst. Det kan kvinderne gøre i forsamlingen. Men der er åbenbart en måde at tale på, en situation, hvor kvinderne ikke kan tale. Hvad er det, han taler om her? Hvad er det, taleforbuddet gælder? Der er gitt forskellige bud på det. Jeg vil bare nævne tre. For det første, nogen siger, at det gælder den myndige lærertale, som vi var inde på det fra 1. Timoteus 2. Det er en mulighed, men det efterlader et spørgsmål. For Paulus, han siger jo, at kvinderne må ikke stille spørgsmål. Han siger, at de skal lade være at stille spørgsmål, og det må de gøre derhjemme. Det er svært at forestille sig at se det som noget, der går på det, at man træder op og taler myndigt lærertale. Hvordan skal vi forstå det med spørgsmålet? En anden mulighed er, nogen siger, der var to slags forsamlinger i den første menighed. Der var gudstjenesteforsamlingen, og her var det kun mændene, der havde lov at tale, og så havde man andre forsamlinger, som var mere uformelle, og hvor man kunne vidne. Og der kunne kvinderne tale. Men igen, hvordan skal vi forstå det med spørgsmålet? Det er underligt. For mig at se, er der kun en forklaring, som kommer til rette med det med, at en kvinde ikke må spørge. Og det er, at det han taler om her, det er det, han har været inde på i vers 29. Når menigheden har delt profetiske ord med hinanden, når der har været en samling, hvor man kan stille sig op og vidne, så skal der foregå en bedømmelse. Så skal man vurdere, det som er talt her, er det Guds sande ord. Og hvis det ikke er det, så må det afvises. Sådan var praksis i den jødiske synagoge. Og mange af jer kan huske, hvordan det foregår, da Jesus kommer ind i synagogen i Nazaret. Han stiller sig frem, og han læser fra Esajas 61. Han læser en tekst, og så kommer han med et profetisk ord. Han vidner. Hvad sker der efterpå? Han sætter sig ned, og så foregår der en lærersamtale, hvor man vurderer det, han nu har sagt. I denne samtale, der må kun mændene deltage. Fordi man kan blive nødt til at udøve myndighed og sige, at dette var ikke sandt. I denne samtale, der ligger myndigheden hos dem, som stiller spørgsmål. Ligesom ved en eksamen, ikke sandt? Ham, som har vidnet, det er Jesus. Han sætter sig ned. Nu kan de stille spørgsmål til ham, for at få rede på, hvad mente du med det? Da Jesus har talt, så samtaler de, og de bliver enige om at sige ja til hans ord. Men kun mændene tager del i denne samtale, ikke kvinderne. Vil de spørge om noget, så må de spørge deres mænd. Personligt er jeg overbevist om, at det er det, som ligger bag her. Kun det kan forklare, hvorfor Paulus specifikt nævner spørgsmålene. Når bedømmelsen af de profetiske ord skal foregå, så er det mændene, der tager del i den, for der kan blive udøvet myndighed. Om nogen hjerne vil have et tilsynsembede, så er det en god gerning, han har lyst til. Her taler vi om lærere og ledere i menigheden, og der er to tekster, jeg vil nævne her først. Vers 2. Derfor må en tilsynsmand være uklanderlig, en kvindes mand, et rolig, sindig, værdig, gæstfri, dygtig til at lære andre, ikke drikfældig, ikke voldsom, men mild, ikke stridsløsten eller pengekær. Han må styre sit hus godt og have lydige barn med al ærbarhed. Men den, som ikke ved at styre sit eget hus, hvordan kan han have omsorg for Guds menighed? Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal blive opblåst og falde under djævelens dom. Han må også have godt vidnesbyrd fra dem, som er udenfor, så han ikke skal blive til spot og blive fanget i djævelens snare. Og kapitel 5. De ældste, som er gode forstandere, skal agtes dobbelt ære værd, særligt de, som arbejder i tale og lære. Her er der tale om dem, som er lærere og ledere i menigheden. Der bruges forskellige ord. I kapitel 3 så har vi ordet tilsynsmænd, tilsynsembede, og i kapitel 5 så er det ældste. Ældste og tilsynsmænd, det er forskellige ord for samme lederrolle i menigheden. Det ser vi i Apostelgerningerne 20. Det, som jeg vil bede jer bemærke her, det er, at nogle ledere i menigheden var lærere, men andre var det ikke. Det fremgår af kapitel 5, vers 17. De ældste, som er gode forstandere, skal agtes dobbelt ære værd, særligt de, som arbejder i tale og lære. Men, underforstået, nogle er ledere og forkyndere, andre er ledere uden at være forkyndere. Men det gælder både for dem, som er ledere og lærere, eller bare ledere, det må være mænd. At være lærer og leder i menigheden, det er et kald til manden. Kun troende mænd, bemærk det, som har taget hånd om deres familie, kan blive ledere i menigheden. Tjenesten begynder i hjemmet. Hjemmet er den første menighed. Utrolig vigtigt. Og den må aldrig forsømmes, denne første menighed, af hensyn til den større menighed. Om vi tager vare på vores egen, som mænd, tager vare på vores egen tilegnelse af Guds ord, og tager vare på det åndelige liv i hjemmet som den første menighed, så bliver denne menighed, den store menighed, velsignet. Om vi forsømmer vores eget liv med Gud og hjemmet som den første menighed, så falder den store menighed fra hinanden. De ord, som er brugt om mandens kald i hjemmet, vers 4 og vers 5, det er oversat sådan her. Han må styre sit hus godt. Vers 5. Men den, som ikke ved at styre sit hus, hvordan kan han have omsorg for Guds menighed? Ordet styrer, det kommer af det græske ord, altså det er oversat af det græske ord proistanai. Og det betyder grundlæggende at beskytte og sørge for. Dit kald som mand, det er at beskytte og sørge for dit hjem. Og være den tjenende leder i dit hjem. Og vi skal til ledere og lærere kun kalde dem, som har taget vare på den opgave. Vi skal kalde nogen, som har vist, at de kan og vil være tjenende, omsorgsfulde ledere for hustru og barn. Så kan de også være tjenende, omsorgsfulde ledere for Guds menighed. De skal lære at sætte sig selv til side i omsorg for andre i hjemmet. Så kan de sætte sig selv til side i omsorg for andre i menigheden. Og ellers kan vi ikke regne med, at de vil det. Ordet som er oversat med at have omsorg for menigheden. Jeg læser igen vers 5. Den, som ikke ved at styre sit eget hus, beskytte og sørge for sit eget hus, hvordan kan han have omsorg for Guds menighed? Det bruges kun et sted mere i Nytestamentet, i beretningen om den barmhjertige samaritaner. Den barmhjertige samaritaner er et billede på lederens rolle i menigheden, som tager den syge op, lægger ham på sit æsel, forbinder hans sorg, hjælper ham og støtter ham. Det er lederrollen i menigheden. At være leder i menigheden er ikke en magtposition, men en tjenerrolle, og den begynder hjemme. Ja. Kvindelige tjenester. Ligeså må menighedstjenere være værdige, ikke tvetungede, ikke henfaldende til megen vin, ikke have lyst til skammelig vinding. Det må være slike, som har troens mysterium i en ren samvittighed. Også disse skal først prøves, derefter skal en lade dem tjene i menigheden, om de er ulastelige. Ligeså med kvinderne. De skal være værdige, ikke fare med bagtagelse, men være ædruelige og trofaste i alle ting. En menighedstjener skal være en kvindes mand, opdrage sine barn og styre sit hus på en god måde. For de, som har været gode menighedstjenere, får selv en agtet stilling og stor frimodighed i troen på Kristus Jesus. Denne tekst er svær. Her taler om menighedstjenere, diakonoi. Er det en tjeneste, som er åben for kvinder? Når man læser den her tekst, så kan man blive i tvivl. Det er ikke ganske tydeligt i teksten. Det græske ord for menighedstjener i ental, det er diakonos. Og læser vi Romerne 16:1, så hører vi, at Føbe, hun er diakonos. Hun er diakon. Så det peger i retning af, at denne tjeneste kan varetages af både kvinder og mænd. Men det er ikke enkelt. Jeg er heller ikke sikker på, at det er så vigtigt. Det, som vi skal holde fast ved, det er, at hvis kvinder kunne være diakoner, så må det betyde, at tjenesten ikke havde en ledende karakter. For det er præmissen. Manden er leder i hjemmet, leder i menigheden. Hvad var indholdet i diakontjenesten? Det er faktisk svært at gøre sig klart. Derfor tror jeg heller ikke, det er så helt afgørende, om vi kan få klarhed over, om kvinder kunne have denne tjeneste eller ej. Det afgørende er, at ledende tjenester i menigheden, lederopgaver, det er for manden. Og så er der en rig mængde af andre tjenester, som kan varetages af mænd og kvinder. De fleste tjenester i menigheden synes at have haft en uformel karakter og have været uden embede. Så er der en særlig undervisende tjeneste for kvinder. Hør her. Ligeså skal ældre kvinder i sin færd optræde slik, som det sømmer sig for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfaldende til vin, men de må være lærere i det gode, slik at de kan lære de unge kvinderne til at elske sine mænd og sine barn, til at være sindige, rene, huslige, gode, underordnet sine egne mænd, for at Guds ord ikke skal blive spottet. Hvor sker dette i dag? Jeg kender ikke nok til at vide, om det sker i Norge, i nogle af jeres forsamlinger og foreninger, men det sker ikke i Danmark, tror jeg. Jeg har ikke oplevet det. Men da jeg skulle til Norge her torsdag, så talte jeg i lufthavnen med en kvinde, som har været missionær i Afrika med sin mand, og som har undervist kvinderne der i netop dette. Og til næste år, så kommer hun på vores bibellejr, og så har hun en samling for kvinderne, hvor hun vil undervise dem i netop dette. Her har vi brug for modne kvinder, som elsker tjenestedelingen, og ser velsignelsen i tjenestedelingen, og gerne vil række denne velsignelse videre til en ny generation. Hvor har vi brug for det? Hvem kan og vil gå ind i en sådan tjeneste? Vi har brug for nogen, som selv anerkender og elsker tjenestedelingen og vil lære andre kvinder at gøre det. Det har vi brug for. Vi må bede, forkynde og kalde denne tjeneste fra. Den eksisterer stort set ikke i Danmark. Tanken for mange er, at det jeg har været hjemme her, det er jo et udtryk for, at Jesus og apostlene var bundet af deres tid og kultur i synet på kvinderne. Det var de ikke. Jesus og apostlene brød med deres egen kultur i synet på og tildelingen af opgaver til kvinderne. Ikke mindst i forhold til formidlingen af Guds ord. I Nyt Testamente så møder vi kvinder, som evangeliserer og missionerer. Teksten her er om den samaritanske kvinde. Evangeliserer og missionerer. Kvinder, som træder frem med opbyggelige vidnesbyrd i menigheden. Mænd og kvinder træder frem med dette i menigheden. Kvinder deltager i oplæringen af nyomvendte, som Priscilla gør det i forhold til Apollos. Kvinder vidner i menigheden med salmer, hymner og åndelige sange. Kvinder underviser den opvoksende generation af piger og drenge, som min mor har oplært mig. Og kvinder underviser andre kvinder. Disse tjenester var for manges vedkommende utænkelige for den jødiske kultur. Så Jesus og apostlene bryder i den grad. Kvinder havde ingen lov at tale i det hele taget i synagogen. Og så kommer Jesus og Paulus, og så giver de plads for, at kvinderne kan træde frem med bøn og med profetiske ord i menigheden. Det var utænkeligt. Kvinderne kalder Jesus til sig, og han samtaler med dem. Det var utænkeligt, at en kvinde talte med en rabbi og modtager svar og vejledning fra ham. Så Jesus og apostlene bryder radikalt med deres egen kultur på disse områder. De er ikke bundet. De går mod kulturen. Så vil jeg gerne sige lidt uddybende om profetisk tale. Kvindernes vidnesbyrd i menigheden. Når der er tale om profetisk tale, så tydeliggør Paulus for os i 1. Korintherbrev, at der er tale om et opbyggeligt vidnesbyrd, der udspringer af, at ånden har gjort en åndelig sandhed stor for ens hjerte. Det er noget, som er givet af ånden. Der er noget, som er blevet stort, vigtigt, rigt, alvorligt for dig. Og så minder ånden dig om at dele det gode, du har fået med andre. Det ånden åbenbarer for os, det udfolder altid sider af Guds ord. Og åndens mål er altid, at vi ledes til Jesus, og at han bliver herliggjort for vores hjerte. Det er det, som kendetegner et ægte vidnesbyrd. Det udfolder sider af Guds ord og åbenbaring, og det bidrager til, at vi ledes til Jesus. Det, der lyder i menigheden af profetiske ord, hvad enten det er talt ved mænd eller kvinder, det må altid stemme med Guds ord, og det må tjene til opbyggelse. Hvis nogle i menigheden, mænd eller kvinder, ofte igen og igen får opbyggelige profetiske ord, så er det naturligt at overveje, om de så har profetiens nådegave. Jeg tror, det er sådan, vi må forstå det. Her er der tale om et skøn fra min side, men jeg tror, det er sådan, vi må forstå profetiens nådegave. Og det kan være både mænd og kvinder, der har den gave. Vi skal ikke give plads for dem, som taler uden vidnesbyrdets tone og uden et opbyggeligt budskab. Det vil sige, når vi taler om, hvilke kvinder kan være gode at lytte til, så skal vi ikke se os om efter, hvem vil gerne tale. Hvem vil gerne have en talende rolle? Hvem har frimodighed til at træde frem og tale? Men det er ikke det afgørende. Det afgørende er, at de har et vidnesbyrds ord med et åndeligt indhold, som tager opbyggelse og som hjælper os til at ledes til Jesus og leve med ham. Det er det, vi må spørge efter. De kvinder. Ikke nødvendigvis dem, som helst vil træde frem og helst vil tale, men dem, som har et ægte og sandt vidnesbyrd. Og det indebærer jo, at her der taler om et åndeligt skøn og en vurdering. Hvem, hvis vi skal opmuntre nogen til at træde frem med vidnesbyrd, så kræver det åndelig dømmekraft hos dem, som kalder dem. at de må kunne høre, har de et ægte vidnesbyrd. I Nytestamentets menigheder så havde man to former for forkyndelse. Den monologiske forkyndelse ved kaldede prædikanter, hvor de træder frem med Guds ord, udlægger det og vejleder menigheden med lærer myndighed. Men for det andet så havde man også den indbyrdes opbyggelse med åndsborne vidnesbyrd. Og det betyder, at når vi tænker på Nytestamentets menighed, så tror jeg, det er godt at minde os selv om, at det var husmenigheder. Det vil sige, i almindelighed ville de ikke kunne have en sal som denne her. Og stolene ville ikke stå sådan her. Vi skal måske snarere tænke os, at man sad rundt om et bord i et hjem. Eller sad med stole rundt ved væggene. Og så er der en, som er kaldet til at tale Guds ord. Som lærer. Og man lytter. Men så gives der plads for, at alle kan opbygge hinanden. Og dele med hinanden det, som de har fået med i deres liv med Gud fra den sidste uge. Mænd og kvinder og byggelige vidnesbyrd. Og når vi ser ned over kirkens historie, så er det karakteristisk, at når der har været vækkelse, så har denne sidste form blivet levende igen. Så har man delt Guds ord med hinanden. Og når vækkelsen har aftaget, så har vi begyndt at stille stolene sådan her, og så har det blevet en, som har forkyndt, og så er den indbyrdes opbyggelse blevet svækket. Det tankevækkende er jo, at vækkelser faktisk også har begyndt med, at man gav plads igen for vidnesbyrdet. Pietismen begyndte med Philipp Jakob Spener i Tyskland. Det, som er tankevækkende, det er, at Philipp Jakob Spener, han kom ikke med en ny forkyndelse. Han forkyndte, som mange havde forkyndt før ham, i de årtier, som var gået forud for 1670-tallet. Han levede på 1660-tallet og 70-tallet, der var han præst og 80-tallet. Godt. Mange havde prædiket som Spener før ham. Og han havde også prædiket til vækkelse i forsamlingen. Han havde gået op om søndagen, og så han prædiket vækkelsens budskab, og han havde oplevet, mennesker blev vagt, og der var nogen, som kom til tro. En her, en der, en der, en der. Men så gik der nogle år, og så forsvandt det igen. Men så gik der nogle år, og så kom der en ny bølge. En her, en der, en der, en der. Men de havde intet fællesskab, og derfor så klarede de ikke at holde ud i troen, og vækkelsen døde ud. Så var det Spener tænkte, jeg må samle disse. Og så kom det, som var nyt med Spener. Det, som var nyt med Philipp Jakob Spener, det var én ting. Han kom ikke med en ny teologi, ikke med en ny forkyndelse, men han tog disse fra menigheden, og så samlede han dem i præstegården. Og så kunne de samtale. Be sammen, opbygge hinanden, og så blev de bevaret, opflammet i troen. Og det blev et velsignet fællesskab at få andre ind i. Og her blev mennesker omvendt og opbygget og levende gjort i troen. Og det blev udgangspunkt for den pietistiske vækkelse, at man genoplevede denne forsamlingsform. Det var det nye med pietisme. Jeg synes, det er ganske tankevækkende. Og jeg giver det videre som en opmuntring til, at denne mulighed må vi tage vare på. Jeg har talt med flere af jer om, at vi befinder os i en tid, hvor noget tyder på, at husmenigheder og husforsamlinger igen bliver en måde, vi samles på. Jeg tror, der kan være rig velsignelse i det. Også for, at denne måde at dele Guds ord og opbygge hinanden på, kan blive levende gjort igen. Vi har brug for det. Jeg tror, det kan være til rig velsignelse. Og jeg har oplevet selv i en forsamling, hvor vi begyndte at give plads for det, hver gang vi mødtes. Så har den ene efter den anden af kvinderne i forsamlingen kommet og sagt, efter vi har givet plads for dette, og jeg også selv kan få lov at dele det, som Gud har lagt mig på hjertet. Jeg har fundet en sådan ro i den bibelske tjenestedeling. Manden er lærer og leder, men jeg kan få lov til at dele med andre det, som Gud har lagt mig på hjertet, som er blevet rigtig godt for mig. Vi må give plads for det. Til opbyggelse af liv, og også til, at vi kan modtage velsignelse gennem de kvinder i vores forsamlinger, som Gud lægger noget på hjertet. Jeg ved, at I har en anden tradition, hvor I faktisk har en helt anden praksis, end den, jeg er vant til i Danmark, på det her område. Og jeg skal ikke gå ind på det. Jeg nævner bare dette ud fra mit perspektiv. Hvad er forskellen på profetisk tale og lærertale? Det er vigtigt. Alle troende, mænd og kvinder, kan tale profetisk, når Gud lægger dem et budskab på hjertet. Det afgørende er ikke alvoren af budskabet eller taletiden, men udøvelsen af myndighed. Det, som gør, at man kommer med læretale, det handler ikke om, at nu lægger man vægt på alvoren i budskabet, eller man bruger 10 minutter, eller 15, eller 20 minutter. En kvinde, som har siddet og læst i de sidste kapitler i Matteus evangeliet, og træder frem med et budskab om, jeg har læst om de 10 brudjomfruer, og jeg bliver mindet om, hvor er det afgørende, at vi er rede, når Jesus kommer igen. Det har blivet rensagende for mig. Halvparten er ikke rede. Hvor er det alvorligt? Det er ikke at udøve lærermyndighed og tage et alvorsord. Hvornår bliver det lærertale? Det bliver lærertale, når man fælder dom eller giver vejledning i spørgsmål, som menigheden er uenig eller uklar om. Så om en kvinde stiller sig frem og siger, jeg har læst i de sidste kapitler i Matteus evangeliet, om de sidste tider af Jesu genkomst, og jeg har blevet overbevist om, og det vil jeg gerne minde jer om, at de folk, som lærer et jordisk tusindårsrige, de har taget fejl. Og jeg vil gerne begrunde, hvorfor de har taget fejl. Så bevæger man sig ind i læretalen. Og det er lige galt, om hun tager afstand fra tusindårsrige, eller at hun sætter tingene på plads og siger, jeg begriber ikke dem, som ikke forstår, at der kommer et jordisk tusindårsrige, for det er så klart her. Og nu må I høre. Der optræder hun som lærer. For hun giver vejledning i noget, som der er uklarhed eller uenighed om i den kristne menighed. Men man giver ikke læremæssig vejledning, når man minder om, hvor er det vigtigt at være rede, når Jesus kommer hjem. Det er noget, som vi bare kan sige ja til. For det er Guds ord klart om, at vi er enige om det. Hvem skal vi opmuntre til at træde frem? Det skal vi gøre i forhold til de kvinder, som er bevidste om tjenestedelingen, vi respekterer den, glæder sig over den og har et opbyggeligt vidnesbyrd. Hvad kan bidrage til klarhed i forholdet mellem tale, profetisk tale og lærertale? Jeg tror faktisk, det bidrager til klarhed, at de, som har lærer- og ledermyndighed, har et embede. Så ved vi, når en mand er kaldet som prædikant, træder frem med det ord, så har han lærermyndighed. Så ved vi, at når en er præst, så har han lærermyndighed. Så ved vi også, at når en er leder i menigheden, leder og ældste formand i menigheden, og han træder frem, så lytter vi til det på en anden måde. Han har et kald til at lede, og vi lytter på en anden måde. Og hvis det er klart, så bliver der også en større frihed til, at andre kan træde frem, og det ikke bliver misforstået. De vil ikke tillade sig ledermyndighed, bare fordi de træder frem og deler Guds ord. Hvis det er klart, hvem der leder, så er det også klart, hvem der ikke gør det. Så kan der være et frihed for dem, som ikke er eller vil være ledere, til at træde frem med Guds ord. Det bidrager til klarhed, at vi i vores sprogbrug skelner klart mellem på den ene side prædiken, forkyndelse, bibeltime, på den anden side vidnesbyrd, indlæg, andagt. I har andre, en anden terminologi. Klarhed giver tryghed, og det kan hjælpe flere nådegaver til udfoldelse. Og jeg er klar over, jeg taler ind i en anden tradition her i jeres sammenhæng. Forskellige traditioner giver vi så os. Jeg forsøger at give den vejledning videre, som jeg tror ligger for os i Guds ord, og som så også kan rejse spørgsmål, eventuelt også rejse spørgsmål til vores forskellige traditioner og praksis på dette område.